берілуі керек болады. Әуе толқынында Азаттық радиосы қадірменді радио тыңдаушыларын бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды бүгінгі модератор мен Күләй Бестай айта отырайын. Мемлекеттік айыптаушы Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке 14 жыл беруді, оның ұққағар Қыстаубаевқа 6 жыл түрме жазасын беруді сұрап отыр. Моңғолиядан Қазақстанға қоныс аударған 7 баласы бар 35 жастағы Дархан Бадауылы әлеуметтік жәрдемақыларымен күн көріп отырғандығын айтады. Бұл жайында Қазақтар әлемде айдарынан тыңдайсыздар. Және 1931-33 жылдардағы жаппай ашаршылықтың тарихи бағасын беру мен оны халықаралық деңгейге көтеруге Қазақстан саяси шалтақтық танытып отыр деген тарихшы Есенғазы Қуандықтың пікірін ұсынамыз. Сонымен қатар өткен ғасырда қуғын сүргінге ұшыраған белгілі ғалым Құдайберген Жұбановтың қызы Қызғалдақ Жұбановамен сұхбатты тыңдайтын боласыздар және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, ардақты ағайын. Сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырайық. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкіш пен оның бұрынғы ұққағары Талғат Құсаубаевтың үстінен жүріп жатқан кезекті сот отырысында осы іс бойынша мемлекеттік айыптаушы сот төрешісінен Мұхтар Жәкішевті 14 жылға, ал оның ұққағары Талғат Құсаубаевты 6 жылға бас бостандығынан айыруды сұрады. Алайда сарапшылар прокурордың сот төрешісінен сұраған жаза мерзімін қатаң жаза екенін айта келе, мұндай жаза мерзімі аталмыш істің саяси астары бар екенін көрсетеді дегенді айтады. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев пен оның ұққағары Талғат Құстабаевтың үстінен жүріп жатқан сот ісінің 5 наурыз күнгі кезекті отырысында басталған жарыс сөзде айыптаушы тарап айыпталушыларға жоғарыда айтылып өткенде жаза мерзімі кесілуін сұраған. Жәкішевтің 14 жылға бас бостандығынан айырылуын, жаза мерзімін қатаң режимде колонияда өтеуін және 7 жыл бойы мемлекеттік қызметпен айналысуға тыйым салуын сұрады. Ал Құстабаевты 6 жыл бас бостандығынан айырып, 3 жылға дейін мемлекеттік қызметпен айналысуға тыйым салынуын және жаза мерзімін жалпы режимдегі колонияда өтеуін сұрады. Және соттың президенттің атына Мұхтар Жәкішевті құрмет орденінен Талғат Құстаубаевты полиция майор шенінен айыру туралы арнайы хат түсіруін де сұрады. Деді Нұрлан Бисекеев. Сондай-ақ Нұрлан Бисекеевтің айтуынша 5 наурыз күні болған кезекті сот отырысындағы жарыс сөзге жәбірленуші тарап ретінде Қазатомпром ұлттық компаниясы өкілдері қатысып, олар өздерінің сотқа берген шағымын қуаттай келе, Талғат Құстаубаевтан 12 миллион теңге, ал Мұхтар Жәкішевтен Вена қаласындағы Қазатомпром ұлттық компаниясы өкілдігін қаржыландыруға жұмсаған ақшаның өтеуі ретінде 99 миллион теңге өндіріп беруді соттан сұраған. Және адвокат Нұрлан Бейсекеев өзінің қорғауындағы адамға айыптаушы тараптың сұрап отырған жаза мерзімі мен компания өкілдері сұраған көлемді қаржының ешқандай негізсіз екенін алдағы сот отырыстарында дәлелдеуге ниетті екенін де атап өтті. Ал саясат танушы Айдос Сарын бұл істің саяси астары бар екенін және Мұхтар Жәкішевтің 14 жылға бас бостандығынан айырылуын мемлекеттік айыптаушының сот төрешісінен сұрауы Мұхтар Әбіләзовтың соңғы кездегі іс-әрекеттерімен байланысты болуы мүмкін екенін айтады.
Бұндай деңгейлі істердің артында міндетті түрде саяси тапсырыс болатыны анық. Биліктің бұл іске аса мүдделі болғаны, осы істің жабық деңгейде өткізілуі, оның ішінде Жәкішевтің өзінің конституциялық құқықтарының тапталуы. Енді былай айтқанға қарағанда мен түсінсем, Әбіләзовтің де мәселесі бар. Яғни бұл мәселенің ұшып отырғаны және де мысалы Әбіләзов және оның қолда жүрген азаматтарға бір сигнал ретінде ме осындай түсіндірмен ешқандай мәміле болмайды. Қалай болғанда да өзімізбен жасаймыз ба деген сияқты бір сигналды түсіну керек шығар.
Сонымен қатар Айдос Сарым Қазақстанда бұған дейін лауазымды адамдардың басында болған даулы істермен салыстырғанда Мұхтар Жәкішевке мемлекеттік айыптаушының сот төрешісінен сұраған жаза мерзімі тым қатал екенін де айтып өтті.
Абылай Мырзахметовтікінен де ол түсінікті ғой. Кезінде андай істерді қозғағаннан кейін біз тек қана саяси емес жалпы кезген осындай былығы бар шенеуніктерді ұстап жатырмыз деп дәлелдеу үшін ғана керек болғандықтан енді ол түрмеде де отырған жоқ. Шыққаннан кейін оның бизнеске араласуына, сауда палатасына кіруіне, басқасына толық жағдайын жасап отырған. Басқа жағдай бар деген сияқты оны белгілі ғой. Жақияновтың ісі енді ол да белгілі, Әбіләзовтің өзінің де ісі белгілі болды, таза саяси тапсырыс екені. Бірақ енді дәл енді осындай қаталдық енді болған жоқ сияқты Қазақстанның жаңа тарихында. Сондықтан соған қарағанда бұл енді қыландардың арасында күрестің ең қызу бір деңгейіне жеткенінің көрсеткіші де шығар.
Казатомпром ісі бойынша сот процесі 2009 жылы 22 желтоқсанда басталды. Компанияның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке сыбайласқан жемқорлық қылмысы бойынша айып тағылуда. 2009 жылы мамырда ол Казатомпром ұлттық компаниясының президенті қызметінен алынды. Сол айдың соңынан бері Мұхтар Жәкішев ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы тергеу абақтысында отыр. Мұхтар Жәкішевтің ізінше тұтқындалған оның бұрынғы оққағары Талғат Қыстаубаевқа айыпты ауырлататын жағдайда ұрлық жасаған және оққағарлық қызмет бабын теріс пайдаланған деген айыптар тағылып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірменді радио тыңдаушыған Азаттықтың хабарлары қазақтар әлемде айдарымен одан әр жаласады. Осыдан 2 жыл бұрын Қазақстанға Монғолиядан қоныс аударған 35 жастағы Дархан Бадауылының 7 баласы бар. Баласының алды 15-те, кішісі 1 жасар екен. Дархан өзінің және әйелінің денсаулығына байланысты тек қана балаларға төленетін жәрдемақыға иек артатындықтарын айтады. Азаттық радиосына берген сұхбатында Дархан Бадауылы алтын алқаға үміткер ең жас отбасы екендіктерін айтқанымен, әлі де бұл алқаны алу машақатымен жүргендер айтып отыр. Тақырыпты Есенгүл Кәпқызынан тыңдаңыз.
2008 жылы Монғолиядан қоныс аударған Дархан Бадауылының 7 баласы бар. Жасы 35-те. Баласының алды 15-те, соңы 1 жасар. Қазір Қазақстанда дәл осы жастағы қыз жігіттердің көбі отбасын құрмағандығы мәлім болып отыр. Ал Дархан өзінің және әйелінің денсаулығына байланысты тек қана балаларға төленетін жәрдемақыға иек сүйейтіндіктерін айтады.
Осы Қазақстанға 2008 жылы көшіп келдім. Оның бері қазір басымызда пана жоқ, андамында көшіп қонып жүріп жүрміз. 7 балам бар. Мен қазір Талдықорғанның Кербұлақ ауданында Көксу деген ауылда тұрып жатырмыз қазір. Біреудің үйінде. Жәрдемақыларымыз біз баланың алып отырмыз, бірақ соларды алу үшін бізге көп проблема айтады. Біз енді өзіміз көшіп қонып орналасқан жерден туғаннан қайта-қайта келіп жүруде қиын болып тұр. Мысалы, жол ақымыз да қиын. Тауып отырған табысымыз жоқ. Мен өзім еңбек істемеймін, әйелім еңбек істемейді. Ол екеумізде де денсаулық жоқ.
Кәмелетке толмаған 7 бала үшін қанша көмек аласыздар?
Өкіметтің беріп отырған сол бала бассаңғы 1000 теңгесін аламыз. 7 балаға 7000 теңге ғой.
Деген ол 7 балалы ананың алтын алқаға үміткер бола алатындығын ести салысымен құжаттарын тиісті мекемеге тапсырғандығын айтады. Алайда содан бері 5 ай өтсе де ешқандай хабар естілмеген екен.
11 айдың аяғында өткізгенбіз документті. Алтын алқа деп соны өткізіп қоямыз. Қамсыздандыру орталығы деп сол жерден өткіземіз деп алған сол жерге. Осыны өткізіңіздер деп.
Әлі берілген жоқ.
Өзіміз қабар береміз деген телефонда мына Серіктің үйінде осы қалада тіркеудеміз біз. Тұрақты тұрғымыз осында. Осы телефонына хабарласамыз, айтамыз деген әлі хабар жоқ.
Құжатты қашан жинап бастады?
Құжатты сол алтын алқа, күміс алқа беріледі дегеннен бастап жинатқан, соны жиып бергенбіз.
Дархан отағасы күнкөріс қамы бір жағынан қысса, екінші жағынан баспана мәселесі де қинап жүргендігін айтады. Ол Қазақстанға келісімен мемлекеттік көші-қон квотасы бойынша өздеріне тиесілі жәрдемақыларды алған екен, бірақ ол қаржының да жұмырға жоқ болмағандығын айтады.
Квота алғанбыз, бірақ ол ештеңеге жетпеді. 1 миллион алғанбыз 8 адамға.
Қазір Дархан Бадауылы Алматы қаласы Алмалы ауданында көп балалы отбасыларға арналған жалпы кезекте тұрғын үй кезегінде тұр. Бірақ ондағылар бұл кезек бойынша 20-30 жылсыз үй берілмейтіндігін айтқан екен. Есенгүл Кәпқызы арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын назарларыңызға ұсынады. Мемлекеттік айыптаушы Мұхтар Жәкішевке 14 жыл беруді, оның оққағары Талғат Қыстаубаевқа 6 жыл түрме жазасын беруді сұрады. Біріккен ұлттар ұйымы ирактықтарды жексенбілік сайлауға қатысуға шақырды. Батыстың санкциялар шетелдегі Иран банктерін санаға алмақшы. Пентагон Ауғанстандағы Blackwater атымен белгілі қауіпсіздік фирмасының жұмысына алаңдаушылық танытты. Қызыл Крест ұйымы талибандарды Ауғанстан оңтүстігінде мина қақпанын құрып отыр деп айыптады. Иран ресейлік ұшқыштарға елден кетуге 2 ай уақыт берді. Ағыш радикалды американдықтарды іздеуге кірісті. Ардактуу радио тыңдоочу агайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да атап өтейін. 1931-33 жылдардағы жаппай ашаршылықтың тарихи бағасын беру мен оны халықаралық деңгейде көтеруге Қазақстан саяси жалтақтық танытып отыр деген тарихшы Есенғазы Қуандықпен сұхбатта тыңдайсыздар. Өткен ғасырда қуғын сүргінге ұшыраған белгілі ғалым Құдайберген Жұбановтың қызы Қызалтақ Жұбановамен әңгімені назарларыңызға ұсынамыз және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар ағайын. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен 1931-33 жылдардағы жаппай ашаршылықтың тарихи бағасын беру мен оны халықаралық деңгейде көтеруге Қазақстан саяси жалтақтық танытып отыр. Бұл пікірді Азаттық радиосында берген сұхбатында тарихшы Есенғазы Қуандық айтты. Оның сөзіне қарағанда, сталинизм тұсында қолында билігі болған қазақ азаматтарының өз ұлтына қарсы жұмыс істегені де тарихи шындық. Сондай-ақ өз әңгімесінде тарихшы Совет үкіметін Сталин басқарған тұстағы репрессия қазіргі таңда Қазақстанда да жалғасын тауып отырғандығын айтады. Тарихшы Есенғазы Қуандықпен сұхбатты Өміржан Әбдіқалғұлы жүргізеді.
Әңгімемізді 1931-1933 жылдардағы және одан бұрын 1921-1922 жылдардағы ашаршылықтан бастасақ, тарихшы ретінде өзіңіздің қандай да бір деректеріңізбен бөлісіп отырсаңыз.
Қолдан жасалған ашаршылық қазақ халқының тең жартысын жалмап кетті. Енді содан бері өздеріңіз тарихи деректерге қарасақ, осы 20-шы ғасырдың басындағы санақ бойынша 1899 өзбек халқы 900 мың ғана болды. Бұл кезеңде қазақтар 4 миллион 5 миллионның арасы. Енді қарасаңыз, олар 27 миллион кетті де, біз әлі 10 миллионның айналасында жүрміз. Бұл дегеніңіз біздегі осы ашаршылықтың қуғын-сүргін кезеңде апат себебінен көптеген қазақтар өз жерін тастап кетті, өмірін қиып кетті. Және біз әлі күнге дейін жаңағы демографиялық процесте осылай кемшілік көріп келе жатырмыз. Бұл заман бұрын тарихта жазылмаған, жай ғана айтылатын, оны көп адамдар әлі осқырынып қарайды оған шошына қарайды. Бұл қазіргі мемлекеттің бір саясатына зиян тигізетіндей қарайды. Бұл деген тарих.
Қазіргі кезде мемлекет тарапынан аштықтың шындығының ашылуына, я болмаса оған қатысты тарихи деректердің ғылыми айналымға түсуіне неліктен енжарлық болып отыр деп ойлайсыз?
Жоқ деп айтуға болмайды. Бірақ енді өз дәрежесінде шықпай жатыр десеңіз, мен оған келісемін. Бізде кеңестік, советтік дейміз бе, менталитет қалыптасқан. Біз әлі қорқамыз, әлі жалтақтаймыз. Әлі бұрынның қол астында жүрген Орыс империясы қазіргі Ресейге қараймыз. Олар қалай қарайды? Құптай ма, құптамай ма деп. Міне осы басты себебінің бірі. Сондықтан әлі шым-шымдап қана шығып жатыр. Украинада ғана ашаршылық туралы батыл кіріскен кезеңде бізде мына жақта өзімізше оны көтермек боламыз. Украинасыз көтеру болмады ма? Болады. Әлі ұлттық психологиядан арылмаған біздің кезеңде өте ауыр болып, бұл өте қынжылысты жағдай.
1931-1933 жылдардағы ашаршылықтан кейін өзіңіз білетіндей Совет үкіметінің үлкен саяси науқаны болды. Ол репрессия. Қазіргі тарихшылардың келтіретін деректеріне қарағанда, репрессия қазақ халқының зиялыларын отап кеткен. Осы репрессия жайлы пікіріңізді біле отырсақ.
Дөләлі хан, анау Ахмет Байтұрсынов, анау Оян қазақтың авторы, анау Смағұл Садуақасов, Нұрмақов, Жалау Мыңбаев, Ыдырыс Мыстанбаев деген, анау Сәкен Сейфуллин қазақтың жұлдыздары 20 жасында министр болған Смағұл Садуақасов, 33 жасында өмірін қиды қазақ үшін. Міне осылардың барлығы жаңағы репрессияның құрбаны болды. Ал енді ішімізде көкелеріміз болды, кейбіреу сатып кеткен. Енді атын айтсақ айтар едім, кезінде айтармыз, 3-4 адам болды мысалы. Мемлекеттің басында Голощекинге қызмет етіп, шашбауын көтеріп жүрген, қазақ өздері қастандық жасады олар. Құрамысып деген ағаң бар, Меңдешев, Елтайыр, Назаров деген көкеміз болған. Бұлардың барлығы Голощекиннің шашбауын көтерген адамдар. Репрессияда жүрген кезеңде де осындай болған. Азаматтар енді топырақ торқа болсын, бірақ тарихты енді архивте жатыр ғой, мен оны ойдан алып күнәғар болғым келмейді. Жазушылардың ішінде болды, бірін-бірі сатып. Содан қалған жазушылардың көрдіңіз кім қалды? Қазір бәрі қорқақ. Әншейінде ақылды айтқанда солқылдатады. Сосын ана бір нәрсе нететін болса, ертең бәрі бұрылып, мен қол жазған жоқпын, мен қол қойған жоқпын, мен адасып кеттім деп шыға келеді. Кеше көрей.
Сіз өткенде Карлактың жабылғанына 50 жыл толуына орай Алматы қаласы мұражайында өткен жиында 1937-1938 жылдары болған репрессияның салқыны қазіргі Қазақстанда да бар деген ой айттыңыз. Осы ойыңызды үндетіп айтып беріңізші.
Репрессияның жыл ескірді, ондағы адамдар өзгерді, бірақ саясат советте қалды. Цензура деген бар. Қызыл идеология жаңағы басқа идеологиямен ауыстырылды. Қазір басқа пікір айтуға болмайды. Бір партиялы, ол партиядан бұрын адамдар да болып тұр ғой мәселе. Қазір пікір айтсаңыз, басқа бір ана басшыға ұнамайтын нәрсе айтсаңыз, ертең жұмыстан қуыласыз. Мен өз басымнан өткізгенмін оның барлығын. Қоқайдың бар. Репрессия дегеніңіз, мына биліктегі адамдарды өздеріңіз газеттен оқып жатсыздар. Саналы, әділетті кезекте бір пікір айтатындар сразу қудалауға түседі. Олардың көбі әр жерде қашып кетуге мәжбүр болып отыр. Кімдер? Анау басын шұлғып, ләппай тақсыр дейтіндер өз пікірі жоқ. Өз пікірі жоқ адам адам ба? Байтұрсынов айтқан, ұлтшыл емес адам, ол шошқа деп. Осы сияқты пікірі жоқ адам ол мен адам деп санамаймын.
Әңгімеңізге рахмет. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, осы тұста өткен ғасырда қуғын сүргінге ұшыраған белгілі ғалым Құдайберген Жұбановтың қызы Қызғалтақ Жұбановамен сұхбатты назарларыңызға ұсынуды жөн көріп отырмыз. Ол өзінің өмір жолы мен әкесі жайлы естеліктерін ортаға салады. Микрофон кезегі тілшіміз Мақпал Мұқанқызында.
Белгілі ғалым, репрессия құрбаны Құдайберген Жұбановтың қызы Қызғалдақ Жұбанова әкесінің мұраларын кейінгі ұрпаққа жинақтап, зерттеп аманаттауды мақсат тұтып жүрген ғалым. Әкесінің өмірінің соңғы кездерінде ол небәрі 4 жаста болған екен. Оның жастық шағы, еліне қызметі, шығармашылық өмір туралы тек үлкендердің аузынан естіген Қызғалдақ Жұбанова бүгінгі таңда олардың бәрін жиі-жиі еске алып отырады. Құдайберген Жұбановтың тұлғалық ерекшелігін ғалымдық бейнесін ашуға әсер еткен әсіресе анасы Раушан Жұбанова болыпты.
Шешеміз көп естелік айтады, олар өздерінің арасындағы махаббат туралы ауылдағы сол ауылдың жігіттері келеді екен бұлардың тұрған жерлеріне. Ал енді бәрінен білімдісі, бәрінен мәдениеттісі біздің әкеміз болып көрінеді көзіне. Екеуі бір-біріне өте ұнайды, сондай керемет ғашық болады. Екеуі қосылайын десе, бұл кісіні бала кезінде атастырып қойған жері болады, қазақта болады ғой ондай. Өсті, кім екенді білмейді, бір байдың баласы болады әйтеуір. Кейін аналар келіп даулайды біздің немізді беріңіз атаулы қызымызды деп. Жоқ, бұл өзінің жақсы көретін адамы бар, бермейміз деп ағалары бергісі келмейді. Сонымен олар арасында дау болады. Енді ол кісінің ақылдылығы әкемізбен екеуі келіседі де, айтады, сіздер ауыртпалықты өздеріңіз бастарыңызға алмаңдар, өздерің тойын жасап, мен бере беріңіз ары қарай өзім білем не істеу керек екенін дейді ғой.
Ондағысы жанжалға туыстарын араластырмау еді. Дегенмен көп ұзамай әкемізбен келісіп, ол жерден қашып кетеді деп жалғастырады әңгімесін Қызғалдақ Жұбанова. Раушан Жұбанова совет үкіметінің әйел теңдігін пайдаланған алғашқы әйелдердің бірі болған екен.
Жұрын деген қалада станция қазір енді сол жерде штаб болған қызылдардың. Өзінің адамдарыменен барып, келіскен жерінде күтіп аламын, сен бар сосын кешке қарай қашып шық осындай жерде деп келіскен. Бір қайтара қашады, болмай қалады. Екінші қайтара белгілесіп, әйтеуір солардан қашып шығады ғой берген жерінен. Сонымен әйтеуір қазақша соттасып, әлгілерінің айыбын төлеп, сон айыбын төлеген уақытта бүкіл приданы, малы, түйесі бәрі қалыпты ғой сол жақта. Оның бәрін есепке кіргізіп, сөйтіп әйтеуір ажырасады.
Құдайберген Жұбанов Ленинградтағы шығыс тілдері институтына түскен кезде де Раушан Жұбанова қасында болады. Құдайберген Жұбановтың ғылыммен еркін айналысуына мүмкіндік бергенде анамыз дейді ол.
Ленинградқа оқуға барған кезде үйленгеннен кейін уже үш балалы болған ол кісі. Сол Мүслім апай, Ақырап ағай, Есет ағай. Есет енді емшекте болса керек, ана екеуін алып кетіп, елден хабар келеді. Осындай-осындай тұрып жатырмыз. Шешеміз ауылға қайтып барып, ана үлкендерді қарап, малға қарасып, ауылды сол үйін үй қылдырады, себебі жаңағы атамыз болады. Ол кезде мыналар оқуын бастап қойған.
Құдайберген Жұбановтың шығармашылық өмірдегі ең жауапты кезеңдердің бірі 1932 жылдан басталады. Бұл кезде аспирантураны бітірген ғалым ғылымға бел шеше кіріседі.
Кейін Алматыға келгендегі жұмысы ол айтып тауысуға келмейді. Осы Алматыдағы бүкіл қазақ тілін сабақ беретін мектептің мұғалімдері, институттың мұғалімдері барлығын жаңа Каспийдің жанынан сондай курс ашып оқытқан. Лекция оқытқан өзі. Ешқандай қағазға да қарамайды екен дейді. Қолында бір мелі бар айтыр, сонымен тақтаның алдында 38-ге толмаған жасының ішінде керемет-керемет жаңағы жұмыстар қалдырып кеткен.
Ызғарлы 1937 жылдың күзі елдегі ұлтшыл ларының ұсталып жатқан кезі. Тарихшылардың жазуынша репрессияға іліккен азаматтардың басым бөлігі қазақ қоғамындағы кіл белсенділер, азаттық үшін күресіп жүрген азаматтар болған. Мұндай қуғын сүргінге Құдайберген Жұбанов та ілігіп кете барады. Бұл кезде Қызғалдақ Жұбанованың әпкесі Мүслима Жұбанова өз еңбектерінде былайша сипаттайды. Сол қарсаңда радиодан пәлен атылды, түген атылды деп хабарланып жататын. Оның ішінде папамның болмағанына шүкіршілік етіп жүрдік. Бір күні түрмеге барғанда әкем киім алып келіңдер, мені лагерге жібереді деді. Сөйтсек, лагерге емес, атуға жібермек болған екен.
Алты бала болдық, шешеміз, әжеміз. Сол 37 жылы туған інім перзентханада болатын, анамыз бен екеуміз. Сол кеш алып кетті, солай етіп, содан біздер қалдық. Ол үйден тұрған үйімізден көшірді, тағы бір үйге көшірді. Сенген жоқпыз енді осындай бір мықты қиындық болатын шығар, келетін шығар, келетін шығар деп күтіп.
айтып жүрдік қой.
Қызғалдақ Жұбанованың айтуынша, анасы Раушан ешқандай жазығы жоқ өмірлік серігін НКВД-нің түрмеден аман босататынан ұзақ уақыт үміттеніп жүрген екен. Дегенмен тағдырдың жазуымен бұл үміті ақталмайды. Ал жолдасының жазықтан жазықсыз 20 жыл бұрын атылған турасында 1957 жылы бірақ білет.
19 ноябрьде алып кетті. А 25 февральде атып жіберген. Оны айтпай бізге осындай жаққа кетті, 10 жылға нетті, без права переписки деп айтты ғой.
Құдайберген Жұбановтың тұлғалық қырларының ашылуына бірден бір әсер еткен адам ол жары Раушан Жұбанова, қыздары мен балалары. Қызғалдақ Жұбанованың айтуынша, Жұбанов еңбектерінің қазіргі заманға жетуі жетпеуі ол кезде неғайбыл болатын.
Шамғали Сарбаев деген сол папамның лекциясын тыңдап жүрген. Сосын сіз старшы боласыз деген. Соның барлығын жазып отырсың ба, өте жақсы. Жазып алып, соны машинкадан басып, сосын маған берерсің деген ғой ана кісіге. Сүйіп жүргенде ұсталып кеткенде, ол кісі де қалып қалған. Әлгі еңбектің бәрі. Біз білмейміз де. Сонан енді ауырып, өлер алдында жаңа есет деген ағай студент, ол кезде соны шақырып алып, жаңа айтқан, маған ақаң шақырып бер, әкең осындай маған тапсырған тапсырмасы бар еді. Мен оны ешкімге көрсетпей, басып, дайындап, тығып жүрмін. Қорқады ғой шығаруға, айтуға барлығы. Ақаң шақыртып, соларды да берген. Соның бәрінде жаңағы папамның лекциялары. Әлгі жарық жұлдыз дейді ғой, баяғыда Шоқанда айтушы едік қой Уәлиханды. Бұл да жарық жұлдыз. Бір Алла Тағаланың бере салған таланты. Соны енді бағалау қиын болып отыр ғой, өзін өлтіріп сағаннан кейін жап жастай.
8 наурыз халықаралық әйелдер күні мерекесі қарсаңында Қызғалдақ Жұбанова радиомыз арқылы барша нәзік жандыларға өзінің ізгі тілегін арнаған еді.
Үлкен адамдардың, аналардың басынан өткен қиыншылық жастардың басына келмей, жерде тек қана ашық аспан, молшылық, тыныштық болса екен деп тілеймін.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Алматыда ресейлік танымал журналист Леонид Парфеновтың «Намедни. Біздің заман 1981-1990» атты кітабының тұсаукесері өтті. Ресейлік журналистің 90 жылдар туралы кітабында Қазақстандағы 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы турасында бірер сөз айтылған. Онымен Мәншүк Асаутай таныстырады.
Дәуірдің басы бас хатшылардың өліміне байланысты қаралы жиындармен басталып, жойқын төңкерістермен жалғасты. Азық-түлік бағдарламасы Германияның бірігі, алғашқы телекөпірлер мен Чернобыльдегі жарылыс, алғашқы наразылық шаралары мен телетоптамалар, стадиондағы рок-концерттер сынды атаулы оқиғалардың тізбегі баяндалған. Оның ішінде сол кездегі Совет одағы құрамына кірген Қазақстанға да бір бет бөлінген. Қонаев орнынан алынды. Желтоқсан Қазақстандағы бас көтеру деп аталған тарауда Алматыда алғашқы рет ұлттық негізде толқулар болып, 90-ның 16-сы мен 17-сі күндері тәртіпсіздік орын алды. Жастар бірінші хатшы қызметіне ұлты орыс адамды қойғандығына наразылық білдірді. Бұл одақтық республикалардағы басқа да толқулардың басы болатын деп жазылған екен. Автордың сөзіне қарағанда, кітап телевизиялық эфирге қарағанда көптеген мүмкіндіктерге жол ашады. Мәселен, мәтіннің көлемі 5 есе үлкен, сондай-ақ қағаз нұсқа өміршең болып келеді дейді ол. Оның пайымдауынша, бұл кітап алыс болып көрінгендігіне қарамастан, біздің барлығымызға өте жақын совет өркениетінің негізгі сипатына зер салып, тереңірек көңілдің талпынысы. Әрине, телевизиялық циклға қарағанда кітап альбом мүлдем өзге формат, ал оқиғаларды іріктеу мен оларды ұсыну қалай жүргізіледі деген сұраққа Леонид Парфенов былай деген еді.
Подход простой журналистский. Если есть что-то в этом событии.
Қарапайым журналистік көзқарас тұрғысынан іріктелінеді. Егер қандай да бір оқиға ендігі бір тарихи жайттың орнын алуына негіз болған болса, біз сол оқиғаны міндетті түрде басқа қырынан беруге тырыстық. Бұл жерде көбіне менің объективті көзқарасым шешуші рөл атқарады. Телевизиялық жоба болғандықтан көп нәрсе уақытқа да келіп тіреледі. Ал кітапта ондай шектеу жоқ дегенмен менің өзімнің объективтік әдісім мен көзқарасым бар.
У меня объективский метод, но подход он мой.
Дейді журналист Леонид Парфенов, бұл кітаптағы мәтіндер жаңадан жазылғандығын, әр томда 500 иллюстрация бар екендігін айтады. Бірақ жобаның жыл сайынғы оқиға, адам, құбылыс деген жүйесі сақталған. Намедни жобасының ендігі 4-ші кітабы келесі жылы жарық көреді деп күтіліп отыр. Журналист оған енетін оқиғалар тізбегін құрып та үлгерген.
Перезагрузка отношений там с Америкой это тоже.
Ресейдің Америкамен қарым-қатынасының қалпына келуі, экономикалық дағдарыс пен тоңыс тұмауы сынды көптеген жайттар бар. Біз өзіміздің күнделікті күйбелең өмірімізде тіпті 2 апта бұрын болған жайттарды ұмытып кететін әдетіміз бар.
Не очень помним даже то, что было 2 недели назад.
Дейді журналист Леонид Парфенов. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Оқырманмен танысу.
тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.